Vi skal nu høre Sune Bock Segal fra Amnesty International fortælle om den nyeste rapport hurtigt på aftrækkeren om Israels soldaters opførsel. Rapporten udkom i februar 2014. Desværre så kommer vi ind et lille stykke ind i foredraget, men det råder vi både på bagefter gennem et lille interview med Sune Bock Segal. Vi skriver altså den 14. juni 2014, og det foregår i fredstelt på folkemødet på Bornholm.
2014. Det hedder Trigger Happy, som man vel kan oversætte til hurtigt på aftrækkeren. Og den handler om, hvordan israelske styrker, israelsk politi på Vestbredden, er alt for hurtige til at anvende dødelig våbenmagt over for ubevæbnede demonstranter.
Hvorfor?
Og man kan sige, at den grundlæggende menneskerettighed, der er på spil her, det er retten til liv. Og man kan jo sige sig selv, at det er den mest fundamentale rettighed, vi overhovedet har på spil. Og det er den ret og forskellige andre menneskerettigheder, som Israels praksis på Vestbredden i forhold til at nedkæmpe demonstrationer, den forbryder sig imod. Et par tal, så, som det dokumenteres i rapporten, så er der i alt 41 tilfælde af civile palæstinensere, der er blevet dræbt af skarpe skud i perioden 2011, begyndelsen af 2011 til 2013. Det, som rapporten også dokumenterer, er, at det samlede tal i 2013 alene er på 25, og det repræsenterer altså en stigning på 50% i forhold til de foregående år. Så det er et stigende problem, at palæstinensere, der forsamles for at lovligt protestere mod den israelske besættelse, den israelske besættelses konsekvenser, de mødes alt for hurtigt af brugen af våbenmagt, skydevåben, dødelig magt. Retten til liv siger jo, at ingen på tilfældig vis må frarøves livet. Men det er ikke desto mindre det, der sker i de her tilfælde. Vi skal jo også lige starte med at sige, at som besættelsesmagt, så er det Israel, der har ansvaret for civilbefolkningen i de besatte områder. Det betyder faktisk også, at Israel har lov til at udøve politimyndighed, politilignende arbejde.
Ja. Både er jeg ved at se.
Ja. Ja, sjovt nok. Ja, og det var faktisk også en overraskelse for mig. Lad os komme tilbage til den distinktion der. Men man kan sige, at de fleste af de her problemer, de forekommer jo så typisk i område B og i område C. Det bliver lidt teknisk, og lad os tage den bagefter.
Du må godt lige hurtigt forklare, for
Den tager vi bagefter, som sagt, fordi det er ikke essentielt for rapportens konklusioner og for rapportens emne. Det, der er også på spil her, det er, at Palæstina, en af de få demokratiske redskaber, som palæstinenserne som et besat folk har til rådighed, det er netop at forsamles til lovlige demonstrationer og udtrykke deres utilfredshed, deres vrede, hvordan det end må være. I sådan en kontekst af besættelse, der siger det jo sig selv, at der er en række forskellige rettigheder, som er meget begrænset, men man kan sige, at netop derfor så bliver retten til at forsamles og protestere ekstra vigtig i palæstinensernes tilfælde. Så det er også en rettighed, der bliver trådt under fode af denne her praksis med alt for hurtigt og alt for ukritisk og i ikke livstruende situationer at åbne ild. For det er det, der er tale om her. Rapporten, den taler oven i købet om, at der i nogle tilfælde er tale om intentionelle drab. Det vil altså sige, at man skyder for at dræbe. Man skyder ikke blot, og det er ikke i alle tilfælde, men i nogle tilfælde, så skyder man altså ikke blot, hvor det ikke er nødvendigt, strengt nødvendigt for at beskytte sit eget liv som israelsk soldat, men også skyder man for med det formål at dræbe og ikke bare at sove. Det er noget. Det er en af konklusionerne i de sager, som vi har dokumenteret i den her rapport. Der findes noget, der hedder The UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms for Law Enforcement Officials. Ja, det vil altså sige, at FN har etableret nogle grundlæggende retningslinjer for, hvordan politi og andet lovhåndhævelsespersonale, hedder det med et langt ord, de må bruge våbenmagt, og i hvilket tilfælde de må gøre det. Og for at gøre en lang historie kort, så er det mest basale ved det princip er jo, at det er kun i aller yderste nødstilfælde. Det er kun, når der ikke er andre muligheder tilbage. Det er kun, når der er en umiddelbar og meget direkte fare for ens eget liv, at man må åbne ild mod ubevæbnede personer. Meget logisk. Det, der så sker i Israels tilfælde, er, at det jo er militæret, der bestemmer reglerne for, hvornår tropperne må åbne ild. Det er det, man kalder for rules of engagement, eller altså de regler, der fra militær side regulerer, hvornår man må begynde at skyde. Og de retningslinjer, som Israel anvender her, de stemmer ikke overens, ikke overraskende, men de stemmer ikke overens med FN's basale principper for, hvornår det er. De yder ikke tilstrækkelig beskyttelse for ubevæbnede civile, der befinder sig i sådan en situation. Rapporten, den dokumenterer, som sagt, 14 tilfælde, hvor i de fleste tilfælde unge mænd er blevet dræbt i forbindelse med fredelige eller lavskala voldelige protester. Det, der er tale om, når demonstrationerne de i et eller andet omfang udvikler sig voldeligt, det er det, vi jo alle sammen kender fra tilbage, helt tilbage i 1987, den første intifada, altså at man kaster med sten, skyder med slangebøsser eller bruger andre former for vold, som ikke er livstruende for en veludstyret, veludrustet, velpansret soldat, der står langt væk og er beskyttet af betonblokke eller af udstyr eller hvad det nu måtte være. Der er en række konklusioner og anbefalinger i denne her rapport, som jeg vender tilbage til, men jeg vil nøjes med at give en af de dokumenterede sager, som rapporten den lister. Og det drejer sig om en ung fyr, en 16-årig gut, der hedder Samet Awad, som en dag efter skole spontant besluttede sig for sammen med nogle af sine kammerater at igangsætte en mini-protest, om jeg så må sige, mod denne her adskillelsesbarriere, som jeg går ud fra, at I alle sammen kender til her i publikum. Altså den hegn, det mur, den kompleks af barriere, som adskiller Israel fra Vestbredden, og som selvfølgelig også på sin rute inddrager store mængder af palæstinensisk land. Det er en helt anden sag. Men denne her unge gut, han bestemte sig altså for, at ville organisere en mini-protest. Og det gjorde han ved sammen med nogle af sine klassekammerater, at gå ind mellem flere af de her barrierer, hvorefter han bliver råbt an af nogle israelske soldater, går i panik, begynder at løbe, og i det han løber, det vil altså sige med ryggen til, først bliver skudt i foden, kommer op igen, løber videre, bliver derefter skudt i venstre skulder, og bliver til sidst ramt i baghovedet af en kugle, som dræber ham mere eller mindre øjeblikkeligt. Og det er selvfølgelig en grundlæggende præmis for den her sag, at han er ubevæbnet. Men ikke alene er han ubevæbnet. Ja, ikke alene er han ubevæbnet, han bliver også skudt, mens han er på vej væk. Og det er, kan man sige, fuldstændig tydeligt for enhver, at han i den situation ikke tilnærmelsesvis udgør en trussel mod de israelske styrkers liv. Alligevel bliver han skudt på med skarpe skud og med døden selvfølgelig. Denne her sag, den er typisk for de 13 andre sager, som rapporten beskriver. og som jo er dokumenteret gennem en række interviews, dels med pårørende til de dræbte og øjenvidner og hvad hedder det, personale på hospitaler, journalister og i øvrigt også, hvad hedder det, videooptagelser og så fremdeles. Så der er en række forskellige kilder, der stykker de her historier sammen, og de viser jo altså desværre det her meget tydelige mønster af, hvordan Israel misbruger sin ellers legitime ret til at udføre politiarbejde for at holde styr på situationer på Vestbredden. Det er jo sådan, at Israel er forpligtet over for den palæstinensiske civilbefolkning som besættelsesmagt til at opretholde lov og orden. Så jeg vil gerne understrege igen, at det ikke er der, den er gal. Så kan vi begynde at diskutere legitimiteten af besættelsen og alt det der. Men ifølge international lov, ifølge Genève-konventionerne, så er det Israel, der som besættelsesmagt altså har det her ansvar. Men det forvaltes på en måde, der er i grov uoverensstemmelse og fører til grove krænkelser af de mest basale menneskerettigheder. Og det er jo sådan set det, der er hovedkonklusionerne i rapporten. Rapporten har så en række konkrete anbefalinger til, hvordan Israel kan adressere den her situation. Og noget af det første, man kan gøre, det er at tilbagekalde nogle af de militære direktiver, som forbyder folk at forsamle sig i grupper af mere end 10 med det formål eller formål, der kan fortolkes som politiske. Allerede der har man jo en massiv indskrænkning af civilbefolkningens ret til at indgå i fredelige protester. Og der er en række andre militære ordre, der er af samme karakter, og som vi altså opfordrer Israel til øjeblikkeligt at trække tilbage. Derudover så opfordrer vi Israel til at handle i overensstemmelse med FN's grundlæggende retningslinjer for anvendelse af våbenmagt eller af skydevåben i de her situationer, og ikke i forhold til deres eget kodeks, som altså er alt for løst, og som i alt for mange tilfælde fører til de situationer, vi ser her. Det drejer sig selvfølgelig om, først og fremmest ikke at anvende skarpe skud, med mindre der er tale om en fuldstændig overhængende og uafværgelig fare mod soldatens liv, som ikke vil kunne, imødegås eller afværges på anden måde end at anvende våbenmagt. Det er sådan set ret simpelt, men det er det, vi siger, at israelerne skal gøre. Jeg har taget et lille udpluk, for der er rigtig mange anbefalinger, men en anden ting, vi også opfordrer israelerne til, det er at skabe en uafhængig mekanisme til at se på, hvordan man kan udvikle alternativer til håndtering af sådan nogle situationer, altså ikke dødelige alternativer og gode, effektive og gennemsigtige regler for, hvordan de skal anvendes. En anden ting, der også er meget, meget vigtig, og det man skal huske på i de her situationer, det er, at de styrker, der er tale om her, det er jo næsten altid almindelige soldater, om jeg så må sige. Typisk unge mænd, og i meget færre tilfælde unge kvinder, men dem er der også en del af, mellem 18 og 20 år, som jo er soldater og har fået en uddannelse som soldater, men som ikke har nogen reel politimæssig træning. Det er noget helt andet at udføre et politimæssigt stykke arbejde, end at udføre et militært stykke arbejde. Det man skal kunne som politimand eller politikvinde, det er jo for det første at kunne deeskalere sådan nogle situationer, der er tale om her. Man har en række former for træning, som skal gøre politifolk i stand til at håndtere svære situationer, og som skal forhindre, at man trækker pistolen og skyder, før det er aller mest nødvendigt. Men det er jo ikke tilfældet her. Så vi har også at gøre med en styrke, som simpelthen ikke er trænet i politiarbejde. Og det er dem, der udfører politiarbejde. Og det er derfor, det er en meget vigtig anbefaling til de israelske myndigheder. Sidst men ikke mindst, så opfordrer vi de israelske myndigheder til at foretage effektive og gennemsigtige og troværdige undersøgelser af hver af de her drab, undersøge omstændighederne om den, komme til bunds i, hvad der er sket, og hvor beviserne de fordrer det, så retsforfølge de personer, der har været skyldige, de personer, som har gået de her drab. For det, der jo også sker i den her sammenhæng, det er, at i ingen af de tilfælde, der er dokumenteret her, er der nogen, der er blevet holdt ansvarlig. Det vil sige, at de her drab, de foregår altså i en kontekst af absolut straffrihed, hvilket jo er et gigantisk problem, fordi det jo sender et signal til de næste om, at man kan blive ved med den her praksis, uden at det reelt får konsekvenser. Sådan set er lovgivningen i Israel jo egentlig på plads til at skulle gøre det. Den kan styrkes på en række forskellige områder, men praksis, der sker det faktisk ikke. Det er ekstremt sjældent, at israelske soldater rent faktisk bliver dømt for den ene eller den anden form for brud på Israels egne regler, let alone menneskerettigheder. Så straffrihed udgør et kæmpe stort problem i sig selv. Så har rapporten, så har vi en række anbefalinger til USA, EU og EU's medlemslande, som selvfølgelig er globalt set de allervigtigste aktører i forhold til at teoretisk set kunne påvirke Israel til at have en anden praksis. Og en af de centrale anbefalinger, vi har, det er, at USA, EU, EU's medlemslande skal stoppe al eksport af våben og ammunition, indtil Israel har taget meningsfulde og effektive skridt i retning af og forhindre, at de her situationer opstår, i retning af at ændre deres rules of engagement hen mod FN's basale principper i form af at foretage troværdig retsforfølgelse af personer, der har skudt og dræbt ubevæbnede demonstranter og så fremdeles. Og sidst men ikke mindst, så opfordrer vi også til at underskrive den internationale våbenhandelstraktat, som jo netop forbyder eksport af våben og ammunition til lande eller til kontekster, hvor der er en sandsynlighed eller en risiko for, at de vil blive anvendt til alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe der, fordi vi skal også gerne have tid til lidt spørgsmål og svar. Men jeg håber, jeg har givet et indblik i, hvad problematikken er, og de vigtigste konklusioner i rapporten, og hvad det er, vi anbefaler. Men skal vi åbne ballen for nogle spørgsmål og kommentarer? Ja.
Har Socialdemokratiets telt inviteret dig til at komme og fortælle det her? For det ville man jo håbe, at de kunne finde på nogle af de politikere, der skal gøre sådan, at Danmark sender nogle gode rekommendationer til deres venner i Israel. Knesset, som det hedder. Det kunne man arbejde på, ikke?
Det har de ikke, men det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at den danske regering og de danske myndigheder, de benytter enhver lejlighed til at rejse de her spørgsmål over for Israel. Og det er jo sådan, at man i det lange løb må forsøge at ændre på at påvirke den her situation. Ja.
Har israelerne set rapporten?
Ja.
Har de noget respons? Er der noget respons?
Ja, der er i høj grad respons, men altså essensen af responsen er jo, at hvad hedder det, konklusionerne simpelthen er forkerte, fordi de hviler på en utroværdig research. Det grundlæggende argument, man søger at skyde det her ned med, det er, at den måde, som informationerne er indsamlet på, den er ikke valid, fordi det er jo et partsindlæg fra palæstinensernes side, og derfor så har det grundlæggende ikke nogen værdi, og selvfølgelig så er argumentet også helt grundlæggende, at Israel som nation har et meget, meget højt kodeks for sit militær og en masse forskellige regler, der netop skal sikre, at der ikke foregår massive menneskerettighedskrænkelser. Så det er sådan, kan man sige, essensen af den kritik, der er kommet af rapporten. Ja.
I den forbindelse har der så ikke været samarbejde med israelske fredsaktivister. Fredsbevægelse.
Jo. Jo, spørgsmålet er, om vi i forbindelse med rapporten har arbejdet sammen med israelske fredsaktivister og eller organisationer. Og svaret er jo. Det har vi blandt andet, israelske Amnesty, israelske, læger, Physicians for Human Rights, og så den meget velanskrevne israelske menneskerettighedsorganisation, B'Tselem, som en del af jer sikkert kender i forvejen. Så vil jeg også lige nævne, at vi i forbindelse med rapporten har forsøgt at komme i kontakt med de relevante israelske militære og civile myndigheder, men de har, altså, de har blankt afslået at medvirke til rapporten. Ja.
Jeg synes, det er et meget, meget stort problem, at der kommer altså, først en kompliment til Amnestys rapport. Der er kommet rigtig mange rapporter fra forskellige organisationer. UNICEF, det britiske advokatsamfund, det australske parlament og Fandlands pumpestok. Og det er kommet i årvis. Den ene velunderbyggede rapport efter den anden, og konklusionerne er de samme som dem, Amnesty når frem til. Spørgsmålet er, og Israels reaktion er den samme som i forhold til jeres rapport. Så er spørgsmålet, hvad gør man? De tager jo pis på os. Og også det verdenssamfundet, ikke?
Altså, jeg kan genkende alt det du siger, og helt grundlæggende så er der bare ikke nogen nemme løsninger her. Det er måske over meget, meget lang tid, som, og undskyld mig, en lidt banal metafor, som vand på en sten. Men min egen personlige analyse af det er, at det faktisk også i et vist omfang er ved at ske. Hvis man sammenligner EU's og ikke mindst USA's positioner, meldinger over for Israel med, hvordan det så ud for bare 5 eller 10 år siden, så er der sket noget, som jeg selv vil opfatte som et fremskridt. Der er en større og større bevidsthed, ikke mindst i EU, om hvor massive problemerne er, og det er jo ikke ret lang tid siden, at der udkom en meget kritisk EU-rapport, som blandt andet handlede om vold fra bosættere mod beboere i området C på Vestbredden. Og en række andre lignende meget klare signaler, som altså jeg efter at have fulgt situationen i 20 år ikke har set så kraftige og så tydelige på noget tidspunkt, som de har været over de senere år. Så det er jo det positive take, det er det halvfyldte glas. Men vi kommer ikke til at se en løsning på det her, hverken i morgen eller om 5 år.
Hvordan står vi i forhold til, at Hamas og Fatah har forsonet sig? Israel har lige været inde og godkendt nye bosættelser på Vestbredden som respons på Hamas og Fatahs forsoning. Og Hamas står på terrorlisten i USA og i Europa. Hvordan kommer vi videre derfra, hvor situationen er gået i hårdknive nu? Ikke?
Altså, igen, min egen personlige overbevisning, det er, at den eneste måde at komme videre i sådan en situation på, det er at anerkende, at der er foregået en legitim demokratisk proces i de palæstinensiske områder, og at vi har en aktør, som er den nuværende regering, som vi må bruge som en seriøs samarbejdspartner. Terrorlister eller ikke terrorlister. Og man må jo også huske på, at Hamas med alle sine problemer og alle sine terroraktioner i bagagen og alt det her, jo også er en folkeligt forankret bevægelse, som repræsenterer en stor del af den palæstinensiske befolkning, og nu er indgået i en koalitionsregering, som igen er kommet til i en legitim demokratisk proces. Så der er ikke noget alternativ til at samarbejde med den regering.
Ja, undskyld. Du ved noget om, jeg har hørt noget om, at mindre danske rederier transporterer våben til Israel. Er det Joachim. Noget, man ved noget om fra jeres side, eller hvordan?
Men det er min kollega Joachim her, der jo er den store ekspert på det her område. Ja. Men
svaret er svært at give, fordi det, der foregår ude på verdenshavene, det er svært at gennemskue, ikke? Og det er svært at holde øje med. Så jeg har ikke de facto viden om at høre om danske rederier, der har så sendt transporteret våben til Israel.
Jeg vil bare høre, hvad den basale årsag er til, at den israelske regering får lov til at fortsætte, som de gør. De lande, der understøtter dem, er jo mere eller mindre direkte ansvarlige også. Det er et politisk spørgsmål, jeg ved det godt.
Det er et politisk spørgsmål, men altså, man kan også spørge sig selv, hvad det er, der skal til for at stoppe en regering, som har suverænitet i sit eget land. Hvad er det for nogle greb vi skulle ty til for at sætte en effektiv stopper op? Der er jo ikke nogen, der lige pludselig i morgen sætter sig for at ville foretage en militær invasion i Israel. Altså den globale politiske situation er jo den, at Israel har nogle meget stærke allierede, som har nogle meget, der er nogle meget stærke både selvfølgelig militærmæssigt samarbejde, men også nogle meget stærke følelser, et kæmpestort amerikansk bagland af Israel-venlige og ikke så Palæstina-venligt indstillet vælgermasse og så fremdeles. Så der er en række forskellige forhold, der gør, at man kan ikke bare sige, så nu gider vi ikke at lege mere. Det er slet ikke, det er simpelthen ikke sådan, klaveret spiller.
Ja, jeg hørte i går Ole Hækkerup, Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører, forsvare indkøb af 30 milliarder, og de vidste ikke rigtigt, hvor det blev mere, af krigsfly. Hans forsvar var, at vi er nødt til i NATO at skal have en stor stok der, for at kunne opretholde en ordentlig legitime tilstand i verden. Han fremhævede sig af diktaturer, men legitime tilstand, det kan man jo ikke sige, det er i Israel. Så hvorfor truer man ikke med en stor stok?
Jeg tror, at svaret på det spørgsmål er det samme. Er det samme, som jeg gav før. Der skal være en politisk vilje til at tage nogle midler i brug, en eller anden form for sanktioner i brug, som for alvor vil kunne mærkes. Vi må bare konstatere, at vi ikke er nået til et punkt endnu, hvor der i den europæiske opinion, hvor der i den amerikanske opinion er mulighed for at opbygge den politiske vilje, der skal til for at tage de skridt. Og det ved I jo alle sammen. Det er der en lang række forskellige historiske årsager til, og der er jo også en masse meget legitime årsager til, at folk har de følelser og de tanker om Israel, som de har. Der er en utrolig lang og utrolig svær historie for begge folk, som vi ikke kan ignorere, og det er en meget væsentlig del, eller en helt central del af forklaringen på, at man ikke bare mobiliserer den politiske vilje i det internationale samfund, der skal til for alvor at gøre noget på de her problemer.
Det er fordi, jeg allerede har haft ordet. Jeg tænkte, den her internationale BDS-kampagne, det siges jo, at den begynder at påvirke.
Ja.
Tror du det? Passer det?
Det ved jeg ikke. Det føler jeg mig simpelthen ikke i stand til at give et entydigt svar på.
Nej, men så er der noget andet også, jeg tænkte. Der er jo folk inden for EU-parlamentet, ikke, som arbejder på at ændre de her handelsaftaler, der er med Israel.
Præcis.
Ved du noget om det? Hvad sker der der?
Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu, men altså det, du refererer til, er jo hele den her problematik, som bliver lidt langt at gå ind i nu, men som helt grundlæggende er det her med, at varer, der bliver produceret i israelske bosættelser, de bliver mærket, som om de er produceret i Israel, og derefter eksporteret til europæiske markeder under den europæiske israelske frihandelsaftale. Og det vil sige, at de bliver fritaget fra told. Og effekten, den reelle effekt af det er, at EU's frihandelsaftale med Israel er med til at igangholde og støtte bosættelsesprojektet. Og det er der jo, det er der mere og mere fokus på, altså, og det der jo i hvert fald skete for nogle år siden, var, at en opgradering af frihandelsaftalen, den rent faktisk blev sat på standby, netop på grund af, at israelerne ikke havde taget meningsfulde skridt i retning af at løse det her problem, eller ikke var lydhøre over for problemstillingen, når EU rejste den.
Jeg havde jo engang en EU-parlamentariker, som viste os to aftaler med Marokko og med Israel.
Ja.
Og kravene til menneskerettigheder på Marokko var så langt. Ja. Dem til Israel var sådan her. På aftalen.
Undskyld, der er et spørgsmål her.
Den der bevægelse Jewish Voice for Peace i USA, som går ind for at lave divestments på Vestbredden. Ikke?
Ja.
Altså lidt apartheid-strategien. Har den nogen betydning?
Jeg tror, at alle de forskellige grupperinger, vi ser rundt omkring i verden, inklusive de amerikanske, de har deres egen lille betydning. Og det er selvfølgelig i det store billede, sammen med en masse forskellige andre initiativer, at de de har en potentiel virkning, at de på en eller anden måde skaber mening. Det er i hvert fald min egen opfattelse af dem. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle af de her initiativer, som jeg ville kalde meningsløse eller unødvendige. Så det er...
Rent faktisk har Bill Gates jo nu trukket alle sine investeringer tilbage i Israel. Så man må sige, at det har haft en betydning. Bill Gates investeringer er jo i milliardklassen. Og først trak han nogen tilbage, og for et par dage siden læste jeg, at han har trukket samtidig sine investeringer tilbage.
Dette er, du sagde, det var en lille betydning med Jewish Voice for Peace og de amerikanske, men det er jo dem, der skal påvirke Amerika til, at de amerikanske jøder, som er dem, der holder fast i det bestående.
Altså for mig at se, er det også altid vigtigt, at, og det giver jo en ekstra legitimitet, når det er jødiske samfund rundt omkring i verden, som udtaler sig og som handler i protest mod Israels praksis. Det er for mig at se den meget, meget store grad af legitimitet, som de bevægelser har. Så derfor så har de en ekstra stor betydning. Det vil jeg helt klart medgive. Og ikke mindst i en amerikansk kontekst, fordi vi jo, som vi alle sammen ved, at det er USA, der er den klart vigtigste aktør stadigvæk i forhold til Israel. Flere spørgsmål, kommentarer?
Jeg havde en lille kommentar før. Det, altså, EU har lige før de sidste fredsforhandlinger her brød sammen, der har de udvidet deres frihandelsaftale med Israel, ifølge en artikel i Politiken.
Okay. Ja, det er så nyt for mig, og det vil jeg sige, det er jo lidt svært at sige.
En pointe, det var, at det var med forventet efterbevilling til, at de skulle gøre sådan og sådan.
Ja, ja.
Og det virker jo ikke...
Det er en kæmpe strategi, kan man sige.
Ja, eftersom forventet efterbevilling overhovedet ikke fungerer på israelerne. Altså, de skal jo ikke udvide en frihandelsaftale, før de har fået opfyldt nogen.
Men det afspejler er jo det politiske spil, der hele tiden foregår i EU, og med alle de forskellige aktører, der har indflydelse på det, og det går i sagens natur frem og tilbage, men mit eget take på det er stadigvæk, at i et længere perspektiv, hvis man ser gennem de sidste 5 år, så flytter tingene sig altså i retning af, at EU bliver mere og mere skarpe i sine krav i forhold til israelerne. Det er så et eksempel på det modsatte, du kommer med her.
Og bosættelserne bliver flere og flere.
Ja.
Og hvad gør man så?
Jamen bestemt, altså, men det har været problemet hele tiden, kan man sige, og det er derfor, der er en tidsfaktor, som er helt afgørende.
Ja.
Men nu har man talt de sidste 20 år om, at man var nået til the point of no return, og nu kunne man lige så godt glemme alt om en tostatsløsning. Men vi skal bare holde os for øje, hver gang man siger det, så sagde man det altså også for 10 og 20 år siden. Problemet bliver selvfølgelig større og større, men... Altså hvis man ligesom antager, at nu kan vi ikke gøre noget, fordi nu er der for mange bosættelser, man kan ikke fjerne dem igen, så kan man lige så godt lade være med at gøre noget, ikke?
Må jeg godt komme med et sidste?
Ja, endelig.
Ja, det var, hvor meget betyder det her såkaldte internationale samfundsbeskyttelse af Israel, hvor meget betyder rent strategiske hensynstagener, både økonomiske og måske militære?
Jeg tror meget lidt efterhånden, faktisk. Fordi man kan jo ligesom se, at hvis der er en stor kilde til ustabilitet i Mellemøsten, nu er der så sket nogle ting over de sidste 3 år, som ændrede selvfølgelig på billedet, men det er Israels tilstedeværelse. Og hvis der er noget, der er med til at underminere amerikanernes og europæernes legitimitet i den arabiske verdens øjne, så er det jo naturligvis den historiske politiske og økonomiske støtte til Israel. Så det kan være, at det var rigtigt for 20 eller 30 eller 40 år siden, at det var vigtigt for USA at have en militær forpost i Mellemøsten. Men det billede har for længst ændret sig. Så i dag der er det i langt, langt højere grad et kæmpestort strategisk problem for USA at være allieret med Israel.
Altså, ofte hører man det blive sagt, og hvor vigtigt det er at have Israel derfor for vores...
Ja. Ja, men det er en situation, der har ændret sig radikalt over de sidste årtier. Hvis det var det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom og stillede en masse gode spørgsmål, og det var en fornøjelse. Tak for det.
Vi vil sige tak, fordi du kom, og det var rigtig dejligt. Jeg er mange år et medlem af Amnesty, og det er jo dejligt at få folk ud og også oplyse den almindelige befolkning, som ikke er medlem af Amnesty, om de rapporter, I går og laver.
Ja.
Ikke? Og vi er virkelig blevet... kloge, selvom vi ved meget om det i organisationen her, Human Rights Smart, så er det også fantastisk gode spørgsmål, der er kommet fra tilhørende.
Som det er en gruppe af folk, der både interesserer sig for det og ved en hel masse om det, så det var også en fornøjelse at få lov til at snakke med jer. Så tusind tak for det.
Ud og fange de almindelige. Ja.
Sune Buch Segal, jeg nåede ikke frem til, at du startede åbenbart præcist her på folkemødet i fredsteltet. Vil du lige sige, resumere, hvad du sagde af guldkorn, inden jeg kom?
Det var jo en fremlæggelse af den her rapport, som hedder noget, der kan oversættes til hurtigt på aftrækkeren, og den handler om...
Jamen, jeg har hele rapporten.
Du har hele rapporten. Ja. Jamen, jeg gennemgik jo, skal vi sige, de grundlæggende problemstillinger i rapporten, som er det her med, at israelerne, de i mange tilfælde anvender dødelig våbenmagt i tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt for at beskytte soldaternes liv. Tværtimod er der masser af eksempler på, at man har åbnet ild med skarpe skud mod ubevæbnede demonstranter i situationer, hvor de på ingen måde eller kun i meget lav grad har udgjort en form for trussel mod de styrker, der er skudt. Og i et menneskerettighedsperspektiv, så er det jo flere forskellige ting, men først og fremmest, så er det en krænkelse af retten til liv, som jo er den mest fundamentale menneskerettighed, vi har. Det er selvfølgelig også en krænkelse af forsamlings- og foreningsfriheden, som jo er særlig vigtig i en palæstinensisk kontekst. Palæstina er et... Ja, ja. Men det har jeg. Jeg har boet på Vestbredden i flere omgange, altså, og den længste sammenhæng periode et halvt års tid i 2002, hvor der var mange militære indfald i øvrigt. Jeg har sådan en meget direkte erfaring med oplevelse af, hvordan situationen er i konflikter mellem israelske styrker og civile palæstinensere.
Har du så været dernede i forbindelse med rapporten her?
Eller? Jeg har ikke noget med rapporten at gøre selv. Det er jo vores internationale sekretariat i London, eller vores hovedkvarter, om du vil, der står for al research globalt. Det er dem, der organiserer det, det er dem, der foretager det, det er dem, der skriver rapporterne.
FN-systemet, som du refererer til hele tiden, hvad bruger de jeres rapport til?
De bruger det jo som en del af deres samlede dokumentation, når de rejser de her problemstillinger over for Israel. Så det indgår i en stor pulje af information, af research, af fact-finding, som man løbende bruger til at rejse de her problemstillinger.
Altså FN-systemet, de er anerkender jeres dokumentation?
Ja, det gør de bestemt. Vi får jo ikke et stempel, der hedder godkendt af FN, men vores dokumentation, vores rapporter har så høj en troværdighed, at de indgår som en naturlig del af den samlede dokumentation, som FN forholder sig til.
Hvornår udkom det?
Februar 2014.
Har I fået ved I, hvordan amerikanerne, om de har læst den?
Den amerikanske regering? Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke er noget et eller andet sted i den amerikanske føderale regering, der har læst rapporten. Jeg kender ikke selv noget til, hvilken respons, der er kommet fra amerikanerne. Men hvis du vil have noget at vide om det, så kan du kontakte amerikansk Amnesty. Vi har jo også afdelinger i Washington og New York og flere andre steder i USA. Så det vil de kende til.
Ja, jeg siger mange tak, der er Sune Buch Segal Amnesty. Vi hørte her Sune Buch Segal fra Amnesty fremlægge Amnestys rapport fra februar 2014 om israelske soldaters overgreb på ubevæbnede palæstinensere. Rapporten hedder Hurtigt på aftrækkeren. Mødet med Amnesty repræsentanten om Israels overgreb foregik i fredsteltet hos fredsministerium.dk under folkemødet på Bornholm den 14. juni 2014. Man kan genhøre foredraget og interviewet her og link til Amnesty-rapporten kan ses på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og her kan man så søge på hurtigt på aftrækkeren.